okončan prvi talas raketnih napada Amerike, Britanije i Francuske na Siriju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da cilj nije smena režima u Siriji, već hemijska postrojenja. Nijedna ruska baza nije pogođena, poručeno iz Moskve. Ovo je jednokratni udarac i verujem da je poslao vrlo snažnu poruku, rekao američki ministar odbrane James Mattis, naglasivši da je završen prvi talas napada. O tome opširno u prvom delu emisije. Naši gosti su vojni komentator Aleksandar Radić i dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka Borivoj Erdeljan. U drugom delu emisije objavljujemo skraćenu verziju intervjua nedelje sa novinarima Južnih vesti Predragom Blagojevićem i Vitomirom Ognjanovićem, koji su na meti poreskih organa. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska bombardovali su nekoliko vladinih meta u Siriju subotu rano ujutru, ciljajući navodne lokacije hemijskog oružja. Napadi su odgovor na prošlonedeljni navodni hemijski napad na sirijski grad Dumu. Američki predsjednik Donald Trump obratio se naciji sat pre početka napada.
The purpose of our actions tonight is to establish a strong deterrent against the production.
Cilj naše akcije je uspostavljanje čvrstog odvraćanja od namera proizvodnje, širenja i upotrebe hemijskog oružja. Uspostavljanje takvog stava je od vitalnog interesa za bezbednost Sjedinjenih Država. Kombinovani američki, britanski i francuski odgovor na ove grozote podrazumevaće upotrebu svih instrumenata naše nacionalne, vojne, ekonomske i diplomatske moći. Spremni smo da održimo ovaj jedinstveni odgovor sve dok sirijski režim ne prestane da upotrebljava zabranjene hemijske agencije. Također imam poruku za dve vlade koje su najodgovornije za podržavanje, opremanje i finansiranje Asadovog kriminalnog režima. Iran i Rusiju pita, koja vrsta nacije želi da bude povezana sa masovnim ubicom nevinih muškaraca, žene i djece? Nijedna nacija ne može na duže staze promovisati brutalne režime i ubistva od strane diktatora. 2013. godine su predsjednik Putin i njegova vlada obećali svetu da će garantovati eliminaciju hemijskog oružja u Siriji. Asadov posljednji napad i današnji odgovor su direktni rezultat ruskog neuspeha da održi to obećanje. Rusija mora da odluči da li će produžiti tim mračnim putem ili će se pridružiti civilizovanim nacijama kao snaga stabilizacije i mira. Nadam se da ćemo se jednog dana složiti sa Rusijom, možda čak i Iranom, ali možda i ne.
Sat vremena nakon Trumpovog govora ispaljeno je 100 raketa na Siriju. Iz Pentagona je saopšteno da su napadi izvršeni u blizini sirijske prestonice Damaska, kao i na dve lokacije u blizini grada Homsa. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da prvi indikatori govore da je uništavanje zacrtanih ciljeva bilo uspešno. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da udarima nisu pogođene baze na kojima se nalaze ruske snage u Siriji. Nijedna krstareća raketa koju su ispalile Sjedinjene Države i njeni saveznici nije ušla u zonu u kojoj se nalaze ruske snage u bazama Tartus i Hmeim, navelo je ministarstvo u prvom izveštaju. Portparolka ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova postavila je pitanje po početku intervencije na Facebooku zašto je Zapad stupio u akciju u trenutku u kome je Sirija bila na ivici da konačno postigne mir. Rusija, glavni saveznik Sirije, poručila je uoči napada putem svog ambasadora u SAD-u da ovakve akcije neće ostati bez posljedica. Ruski ambasador u Vašingtonu Antonov snažno je osudio napad saopštivši putem saopštenja da su se ostvarila najgora predviđanja. Naše upozorenja su se obila u glavu. Ponovo nam prete, napisao je on. Uveravamo sve da ova akcija neće proći bez posljedica. Sirijske vlasti osudile su vazdušne napade zapadnih zemalja, ocenjujući da je to flagrantno kršenje međunarodnog prava. Premijerka Velike Britanije Tereza May potvrdila je da je Britanija uključena u vojnu akciju, rekavši da nije bilo alternative i da cilj nije smena režima u Damasku.
This evening I have authorized British armed forces.
Večeras sam odobrila britanskim oružanim snagama učešće u koordiniranim i ciljanim napadima na postrojenja hemijskog oružja sirijskog režima, kako bismo predupredili njihovu upotrebu. Delujemo zajedno sa našim američkim i francuskim saveznicima. Ovo nije uplitanje u građanski rat, ovo nije usmereno na promjenu režima. Radi se o ograničenim i ciljanim napadima. Ovo se ne tiče dalje eskalacije tenzija u regionu i učinit ćemo sve što je moguće kako bismo sprečili civilne žrtve. I dok je ova akcija konkretno usmerena na sirijski režim, ona jeste i slanje jasnog signala svima drugima koji misle da mogu da koriste hemijsko oružje nekažnjivo. Ovo mi je prvi put da kao premijerka moram da preduzem odluku sa ciljem uključivanja naših oružanih snaga u borbe. I to nije odluka koju sam lako donela. Učinila sam to zato što sam procenila da je ova akcija u nacionalnom interesu Britanaca. Ne možemo dozvoliti da se normalizuje upotreba hemijskog oružja u Siriji, na ulicama Velike Britanije ili bilo gde drugo u našem svetu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je također potvrdio da je njegova zemlja učestvovala u vojnoj operaciji. Napadnuti su naučno-istraživački objekat u Damasku povezan sa proizvodnim hemijskim i biološkim oružjem, skladište hemijskog oružja zapadno od Holmesa i skladište opreme za hemijsko oružje i važno komandno mesto također u blizini Holmesa, rečeno je u Pentagonu. Sirijska državna televizija je navela da su vladine snage oborile više desetina raketa. Nema potvrde ovih napada. General američke vojske Joseph Dunford izjavio je da su Sjedinjene Države odredile posebne ciljeve kako bi ublažile rizik od ruskih žrtava, ali Pentagon je rekao da Rusija nije unapred obaveštena o tim ciljevima. Istovremeno građani Damaska izašli su na ulice i protestuju zbog ovih vazdušnih napada. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je novinarima da u operaciji nema izveštaja o američkim gubicima. Upravo sada ovo je jednokratni udarac i verujem da je poslao vrlo snažnu poruku, rekao je Mattis naglasivši da je završen prvi talas napada. Vojni analitičar Aleksandar Radić komentariše vojne ciljeve akcije u Siriji.
Američke i savezničke snage izvršile su ograničeno dejstvo protiv sirijskih snaga, vodeći računa da pritom ne nanesu štetu ruskoj vojsci, i to je bio politički i razumljiv potez. Američke političke potrebe i pritisak koji Trumpova administracija ima na širokom frontu, od unutrašnjih tenzija do pitanja kredibiliteta američke moći na Bliskom istoku, bili su dovoljno jaki razlozi da se nešto preduzme. Ali istovremeno, jedini način da se ne uđe u otvoren sukob sa Rusijom je bio izbjeći potencijalno rizik od dejstva po ruskih snagama, i zato su odabrani objekti dejstva koji su udaljeni od koncentracije ruskih snaga.
Da li je ovo samo prvi talas bombardovanja?
Za sad stvara se atmosfera da je dejstvo bilo ograničeno na tih 50 minuta koliko je do sad trajalo. U ovom trenutku nema indikatora da će dejstvo biti nastavljeno.
Da li je moguće da se stvari iskomplikuju s obzirom i na prvi oštar odgovor Rusije?
Rusija očigledno nastoji da verbalno djeluje snažno, ali na terenu je primjetno da i zapadni saveznici i Rusija vode računa da ne dođe do direktnog konflikta. Priprema operacije očigledno izvedena tako da je podrazumijevala i određen nivo komunikacije, odnosno prethodno obavijest Rusiji. Francuski izvori su to potvrdili, naravno američki su demantovali, ali to zapravo i nije kontroverza. Čini se potpuno politički bezbjednost racionalnim da su Rusiji dobili prethodni signal da kreće dejstvo na njihove sirijske saveznike.
Hemijska postrojenja, da li su ona uništena?
Objekti dejstva prema zvaničnim izvorima su postrojenja za razvoj i proizvodnje hemijskog održanja. Ima indikatora da je bilo dejstva i po nekim specifičnim vojnim objektima, komandnim mjestima, ali u osnovi objekti dejstva su zapravo marginalna tema u priči o ograničenoj intervenciji, jer motivi su prije svega demonstracija sile i odlučnosti Trumpove administracije. Ako u tom kontekstu sagledavamo situaciju, onda je potpuno zapravo nevažno šta je pogođeno i koji su stvarni efekti dejstava. Apsolutno je jasno da nije cilj američke i savezničke ograničene intervencije smjena Asadovog režima, jer nivo dejstva sredstava nedovoljna da bi se postiglo bilo šta i na vojnom planu, a kamoli tak da bi se narušili politički odnosi. Politički ambijent na terenu Sirije je složen i on može da se reša samo pregovorima, a eventualna smjena režima nasilnim metodama od strane Amerike bi zahtjevala bi invaziju, dolazak sa velikim snagama na lice mjesta i nijekom slučaju iz vazduha sa nekoliko desetaka avio poletanja ne može da se razreši pitanje opstanka Asada.
Šta se može očekivati u narednim satima i u narednim danima?
Ako se završi sve na prvom talasu, onda možemo da očekujemo jako mnogo ratoborne retorike i od strane Zapada i od strane Rusije i onda polako smirivanje situacije, prelazak neki politički fon razgovora u sjenci i naravno kasnije isplivavanje na površinu jedne vrlo ozbiljne teme koja ove godine mora biti otvorena, a to je kreiranje ambijenta za pregovore o konačnom rešavanju sirijske krize.
Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa. Još nekoliko najnovijih reakcija na napade na Siriju. Rusija nije koristila svoje sisteme protivvazdušne odbrane u Siriji kako bi se suprotstavila napadima zapadnih zemalja na ciljeve sirijskog režima, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Turska je ocenila da su zapadni udari protiv sirijskog režima primeren odgovor na hemijski napad koji je navodno izveden pre nedelju dana u Dumi. Pozdravljamo ovu operaciju koja je čin savesti celog čovečanstva pred napadima u Dumi za koje svi govore da su delo sirijskog režima, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da podržava akciju Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske protiv postrojenja hemijskih oružja sirijskog režima. Akcije će umanjiti mogućnosti režima da sprovode nove napade hemijskim oružjem protiv ljudi u Siriji, naveo je Stoltenberg jutros na Twitteru. Odgovorni za hemijske napade moraju odgovarati, rekao je generalni sekretar NATO. Rat Sjedinjenih Država protiv Sirije neće postići svoje ciljeve, saopštio je libanski Hezbollah, saveznik sirijskog lidera Bašara el-Asada. Rat koji Sjedinjene Države vode protiv Sirije, protiv naroda u regionu i pokreta otpora, neće postići svoje ciljeve, navodi se u saopštenju šiitskog Hezbollaha. U nastavku slušate Borivoja Erdeljana, dugogodišnjeg dopisnika sa Bliskog Istoka. Da li je mogla da se izbegne vojna akcija?
Naravno, svaka vojna akcija može da se izbegne mudrošću sa obe strane ili sa pošto ovdje ne postoje samo dve strane, sa svih strana koje su na neki način umešane ukoliko se da želi. Ali ono što se događa, ja mislim, to je sada treba proniknuti u doziranje dokle će koja strana ići. Za sad to još nije sasvim jasno, ali nagoveštaji su takvi da ipak čini mi se neće ići dalje u pravcu jednog ponora ne samo za Bliski Istok nego i za svet uopšte. Po onome što se do sada može videti, ja sam ograničenih saznanja o tehničkih saznanja, tako se nešto može pretpostaviti da je ovo nekakva uvodna probna proba, ne možda generalna proba, ali po onome što je sada Trump u čije izjave se čovjek ne može pouzdati uopšte, da je to jedan korak koji neće ići dalje. S druge strane, što je najvažnije, kakve su reakcije iz Moskve, one nisu akcija, nego, bar koliko do ovog trenutka, može da se primeti samo upozorenje, gde naravno se ne biraju reči, kao što ni druga strana ne bira reči, nazivajući Trumpa Hitlerom, što nije nikako iznenađenje, ali da nema akcije, jer je prethodno smo zapazili izjave iz Moskve ruskih zvaničnika, ne naravno najvišeg tipa predsjednika, nego da će oni akcijom odarati, pokušati da obroje američke avione ili one koji napade Siriju.
Kako razumeti to što je uzdržano u ovom trenutku Rusija?
Pa znate, na izvestan način koliko ima mnogo sličnosti, ima mnogo i razlika, moramo da se setimo onog kubanske raketne krize 1962. koja je isto tako dovodila svet na ivicu rata je opšteg sukoba, ali je onda u poslednjem trenutku ili jednom veštinom koju moraju istovremeno da pokažu obe strane da se nađe neka kočnica da se uspostavi, da ne izmakne stvari iz ruku čak i oni koji se igraju, jer to je igranje vatrom, je naravno nepredvidivo.
Znači, sada se čeka zapravo kako će Moskva reagovati, a šta je sa okolnim zemljama koje su takođe...
Pa upravo je u tome ta razlika, ako uzmemo kao neku jedinicu mere davno iz oktobra 1962. kubansku krizu, jer sada je mnogo složenija situacija, ne samo okolne zemlje, nego sad tu u ovom, kako to mogu pomalatinično nazvati, komadu koji se igra na bliskoistočnoj sceni i na svetskoj sceni, sada su vrlo značajni, ne epizodni glumci su Izrael, Iran, Turska, pa i Saudijska Arabija, pored naravno, tu je možda najmanji i najjasnije sam Bašar al-Asad, koji nepopustljivo, od kad je učvrstio svoju poziciju koja je bila na ivici, koja je bio na ivici propasti zahvaljujući ruskom direktnom angažovanju, on zapravo ne odustaje od svoje te čvrste politike. Sad u ovom slučaju sa upotrebom vojnih otvora, što nije i potvrđeno, sad apsurdno je pomalo da je došlo do ovoga napada par sati pre nego što međunarodni posmatrači, istraživači koji su došli, treba u Dumi da daju svoj sud o tome šta je zapravo bilo i potpuno analizu onoga što, kako od žrtava koje su nastradale i od čega i odakle potiče to.
A da li je bilo logično da se sačeka prvo izveštaj?
Logično, ali vi znamo sa koliko nelogičnosti ima u svetu, a pre svega američki predsjednik Trump je vrlo promenljivog raspoloženja, tako da je često zbunjuje ne samo svet, nego zbunjuje i dovodi ne samo svet, nego i sopstvenu javnost, pa i sopstveni političko-vojni
i na kraju, evo i vas da pitam šta se očekuje u narednim satima i narednim danima, odnosno da li mislite da je vojna akcija u ovom trenutku završena?
Amerikanci tvrde tako, zapravo, ali to još ne mora da znači da će tako i biti, jer potpuno je nepredvidivo, mada ja ipak verujem da je nekakva koordinacija je ipak morala biti u najmanju ruku, da su Amerikanci preciznije upoznali mnogo više nego što mi sad znamo, što svet i javnost u svetu zna Moskvu sa onim šta su im namere, dokle će ići. To pretpostavljam da sigurno da je to zasluga američkog političkog i vojnog odgovornog establishmenta, tako da nemojmo sa svim biti sigurni da je jedino američka politika ono što su twitterske poruke predsjednika.
Slušali ste Borivoja Erdeljana, dobrog poznavaoca prilika na Bliskom istoku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je sve države članice Ujedinjenih nacija na uzdržanost od svakog čina koji bi doveo do eskalacije nasilja posle vazdušnih napada zapadnih zemalja na Siriju. Pozivam sve zemlje članice da pokažu uzdržanost u tim opasnim okolnostima i da izbegnu svaki čin koji bi doveo do eskalacije nasilja i pogoršale patnju sirijskog naroda, rekao je Guterres. Generalni sekretar je odložio posetu Saudijskoj Arabiji kako bi pratio situaciju u Siriji, gde su tokom noći SAD, Francuska i Velika Britanija gađala pretežno vojne ciljeve i centre gde se pretpostavlja da sirijske snage imaju hemijsko oružje. Vojna intervencija zapadnih zemalja u Siriji nije dobila odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ta intervencija je sprovedena posle napada u Dumi, posljednjem pobunjeničkom uporištu kod Damaska, gde zapadne zemlje smatraju da su snage predsjednika Bašara el-Asada koristile hemijsko oružje. Juče je pre početka napada održan hitan sastanak Saveta bezbednosti koji je sazvan na zahtev Rusije. Svedoci smo opasnih priprema vojne akcije prema jednoj suverenoj državi, rekao je tada ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija i naglasio da nema pouzdanih informacija o navodnom hemijskom napadu u Dumi. Strane obaveštene službe mogle su u svemu imati ruke, kazao je Nebenzija, koji je zagovara nezavisnu istragu. A kako tvrdi, SAD, Francuska i Velika Britanija nemaju interesa da se takva istraga sprovede. On je optužio zapadne saveznike da su štitili deo terorista i tvrdio da je Rusija jedina koja se borila protiv terorizma u Siriji. Američka ambasadorica Nikki Haley rekla je da je šokirana onim što je izrekao Nebenzija. Čudno je da Rusija ne shvata svoju odgovornost, treba da razgovaramo o upotrebi hemijskog oružja u Siriji, jer to je kršenje međunarodnog prava. Bio je to deo rasprave na sednici Saveta bezbednosti pre napada na Siriju. Toliko o napadu na Siriju. Najnovije informacije pratite na našoj web stranici. U nastavku intervju nedelje koji nas vodi na jug Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Država koristi Poresku upravu da se obračuna sa nepoćudnim medijima, kažu Predrag Blagojević i Vitomir Ognjanović, glavni urednik i direktor Južnih vesti, nezavisnog niškog portala koji poreski inspektori češljaju već peti put u proteklih pet godina, iako nikada nisu pronašli ni najmanju nepravilnost. Nad Južnim vestima visi realna opasnost da ih partneri zbog zastrašivanja koje su izloženi napuste, što bi Južne vesti moglo dovesti do gašenja. Ne bi to bio prvi slučaj, dogodilo se to po istom scenariju i vranjskim novinama pre nekoliko meseci. Sa Predragom Blagojevićem i Vitomirom Ognjanovićem razgovarala je Branka Trivić.
Zašto ste po vašem mišljenju stalno na meti Poreske uprave? Peđa.
Novinari su na terenu često preko dana, a mislim su inspektori ovde češće, pa ja mislim da bismo besplatno mogli neki od njih da angažujemo da rade za Južne vesti, poko saradnike.
Vi ste upoznali gotovo celu Poresku upravu Niša. Koliko poreskih inspektora sad radi na vama?
Vitomire.
Na nama i našim partnerima ukupno 9 entiteta ima. Pretpostavljamo da radi 14-15 poreskih inspektora. Ja sad ne znam koliko Niška uprava ima inspektora, ali sumnjam da 15 inspektora u ovako malim firmama može da bude bilo kakav javni interes. I zbog njihovog ponašanja, pre svega u ovoj posljednjoj kontroli, mislim da je pozadina svega toga zapravo neki politički obračun kroz, da kažemo, legalne kanale. Država koristi poresku upravu da se jednostavno obračuna sa neistomišljenicima. I u tom kontekstu naših 8 partnera su deo neke objedinjene šire poreske kontrole, češljaju se njihovi papiri, paralelno se češljaju naši papiri i to traje od 1. novembra nekih 5, možda više od 5 meseci.
Da li je Poreska uprava vama saopštila šta je povod za kontrolu koja traje?
Na svakom nalogu imate taksativno navedeno šta je poreski inspektor dužan da iskontroliše po tom nalogu, ali on ima ovlašćenja da ukoliko pretpostavi, odnosno posumnja u neke druge nepravilnosti, da može da proširi obim te kontrole. Taj konkretno poreski inspektor koji je, da kažem, problematičan, odnosno koji je na kraju i pokrenuo svih ovih 8 naloga ka našim partnerima.
Za koje smo mi saznali.
Mislim, partneri su nam se javili jer su to relativno male, uglavnom porodične firme ili, da kažem, one man show. On zapravo nije češljao uopšte to što je bilo u nalogu. Njegovo ponašanje i tendencija da nađe neke tačke, da upotpuni neku svoju zamisao po kojoj je došao, samo govore o tome da se ne radi o kontroli, nego se radi o načinu jednostavno da ugasite jedan medij.
Da li možete da nam to ilustrujete? Kažete, taj problematični inspektor nepristojno se ponašao.
Da kažemo, prvo, mi nemamo nikakvih problema sa poreskom ili bilo kojom kontrolom. Tu smo da ako ispitujemo već rad javnih institucija i borimo se za javni interes, mi prvi budemo ti koji bi trebalo da imamo čiste papire. Ali granica u ponašanju inspektora ovlašćenog lica svakako mora da postoji.
Definisana je zakonom.
Jasno.
Tako je. Znači, sama činjenica da je on obilazio neke naše partnere bez otvorenog naloga, preteći im otvaranjem naloga, ako ne priznaju, gde oni ljudi ne znaju šta da priznaju, tražio im je dopunske papire koje kad su mu oni donosili, on je bacao, odbijao, drao se na njih i ponovo insistirao na tome da on to ništa ne priznaje, da je bolje da oni priznaju ili će da otvori naloge kod njih.
To znači dobio je na uvid račune, drugu dokumentaciju i onda šta? Pogleda to i kaže...
Dobio
šta?
Je to što je tražio.
Znači od nas je dobio to što je tražio. I on sad ima sumnju, recimo, da ta usluga nije izvršena. Mislim, ima sumnju.
Na osnovu čega ima sumnju?
To i ja želim da pitam. On nikad nije došao kod nas da se raspita šta mi radimo uopšte. Znači, on nije znao šta kontroliše. On je pogledao u APR-u, je naša osnovna šifna delatnost i računarsko programiranje. Nije došao da vidi da li imamo studio, nemamo studio, da li imamo videoprodukciju, da li novinari rade tu ili ne rade. Tek kad je treći put došao kod mene, da kažem, u kancelariju, tražio je da dam izjavu čime se sve firma bavi. Pričamo o tome da je prošlo 3 meseca od tada. I kad je ušao, iznenadio se, jer je mislio da su sve to privatni stanovi, a da je zapravo firma nas četvorica koji smo na jednom spratu. Znači, on je došao sa predubeđenjem da se tu zapravo ništa ne dešava, da tu novac od donacija ne znam gde ide i šta se sa tim radi. I onda tek kad je došao poslednji put, pošto je on posle toga smenjen, zapravo je uzeo izjavu sa informacijama koje su to sve delatnosti kojima se firma bavi.
Peđa, ti si se pre nekoliko dana sreo i sa prvim čovjekom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za medije.
Slobodu medija.
Tako je, za slobodu medija. Prezentovao si ovaj slučaj da ste pod neprestanom poreskom kontrolom. Šta je bio rezultat tog sastanka?
Pa ne znam šta je bio rezultat. Ja nisam nakon toga bio u prilici razgovarao ni sa Harlemom Desirom, predstavnikom OEBS-a za slobodu medija, ni sa predstavnicima OEBS-a u Srbiji da bih znao šta je ishod tih sastanaka.
Ali ono što ja,
on se susreo sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom, i sa premijerkom Anom Brnabić, prema informacijama koje sam ja dobio, ali su to nezvanične informacije, dakle nije mi potvrđeno da je on zaista njih i pitao za slučaj Južnih vesti, odnosno poreskih kontrola. Vrlo brzo nakon tog razgovora Harlema Desira sa premijerkom, premijerka je izdala saopštenje da je ona zvala direktorku Poreske uprave Srbije i intervenisala, da je uputila zahtev da se prekine sa kontrolom Južnih vesti ako za time nema više potrebe. Tako nešto. Što je, mislim, meni maksimalno sporno, pravo da se razumemo, mi nismo tražili od bilo koga da prekine kontrolu.
A nuđeno nam je.
Da, i bile su i ponude, jel hoćete da pozovemo i da skinemo inspektora?
Šta to znači?
Da je neko mogao da okrene neki telefon ili šta god i da samo... Pa ljudi sa kojima smo razgovarali, s kojima smo pokušali da se konsultujemo, da vidimo šta da radimo, prosto je očigledno da ti inspektori nisu došli ovde samo da proveravaju da li je regularno, nego su došli da traže određene stvari i sa određenim ciljem.
Čuli ste deo intervjua nedelje sa Predragom Blagojevićem i Vitomirom Ognjanovićem. U celini intervju možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponavljamo najvažnije vesti u vezi sa raketnim udarima na hemijska postrojenja u Siriji, koja su rano jutros izvela SAD, Velika Britanija i Francuska. Američki predsjednik Donald Trump naredio je precizne udare SAD na postrojenja za hemijsko oružje sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, a komandant Združenog generalštaba oružanih snaga SAD Joseph Dunford potvrdio je da su izvedena 3 udara. General Dunford je potvrdio da su izvedena 3 udara, prvi na naučni centar u blizini Damaska, drugi zajedno zapadno od Homsa i treći na lokaciji u blizini za koji se sumnja da se na njoj nalazilo postrojenje za hemijsko oružje i komandni centar. Za sada, kako je saopšteno u Pentagonu, nema podataka o žrtvama. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da udarima nisu pogođene baze na kojima se nalaze ruske snage u Siriji. Portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova postavila je pitanje po početku intervencije na Facebooku zašto je Zapad stupio u akciju u trenutku u kome je Sirija bila na ivici da konačno postigne mir. Sirijske vlasti osudile su vazdušne napade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.